Nakaantabay po kamo, bigdi po sa 92.7 WOW FM, simulcasting po and sa tuyang special edition. One-on-one interview with Bulan ex-mayor Guillermo Gimildi Castro. Ngunyan pong aldaw ni Domingo. And nakasimulcast kita sa 100.7 Mix FM, sa 88.7 WOW FM, sa DWPS, dyan po sa Banwaan ng Gubat, asin, dyan po sa radyo natin sa siyudad ng Sorsogon. Jerry Guiz po ang sendong parambientras, asin, siyempre mga kakaibanan, digi po sa tuyang programa, and sa ngaran man kan sa tuyang mga dabarkad, sa no, mga partners sa nabanggitan niya itong mga estasyon, kay SM Rose Hernandizo, kay SM, siyempre, kay Busing Dulce Marianito, and digi kay SM Arman Guelas, siyempre kay SM Buddy Mendoza, kay Ma'am Peachy. And then dyan po sa Sorsogon City, ano, sa bilog na Pagiriba, salado po kan radyo natin. So, masyado po seryoso banwaan, asin krusyal, ano, sa nakalipas pong mga aldaw, nasa tuya pong pinagtauanan in introduksyon, o masasabi niya itong mga pagtratar, ini pong mga isyu na nagrelataw, bago lamang digdi po sa Banwaan in Bulan kundi sa Kabilugan sa Segundo Distrito. Involving inipong manunungod sa Pundo Priority Development Assistance Fund na ipinag-apropriar kan opisina ni Congressman Diogracias Ding Ramos sa opisina po kan Vice Alcalde San Bulan. Of course, may mga kaparehas na appropriations sa ibang mga munisipalidad. Dire lamang sa Office of the Vice Mayor kundi maging sa ibang mga entidad, ano? So, what is at issue? Mayor Menti Tabi Banwaan, manunungod sa kwarta kan publiko. Kwarta ni Juan de la Cruz ang pinag-irestoryahan ta digdi. That's why, nakakapagsabi-tabi kami na krusyal asin masyado ka-importante na sa tuya pong mapag-irestoryahan asin, yaon po ang realidad. Na pag pinag-irestoryahan ang kwarta san publiko, sabi nga ni, pinagkakatiwala po ini sa mga opisyales. Lideres kan sa tuyang banwaan o kan sa tuyang distrito o sa kung ano man na level o echelon kan sa tuyang panggugobyerno, so to speak, ano. And then, being an invalto is public office. Considerado sa lindong po kan sa tuyang batas na public trust. Kaya, importante yon, lalo pinag-irestorya niya ito, sabi ito na nga, is kwarta po kan banwaan. It is the taxpayers' money. Therefore, vested with public interest. Kaya yaon ang importansya na kita po nagtuturukar, nag-irestorya sa mga araw po kaining bagay. So, iyan ang punto. Diyan nakaangklan sa tuyang pag-irestoryan sa ngunyan na paggaldaw. Na sa nakalipas na mga, well, actually, mga paduwang simana siguro, na pinagtawanan niya tabi ni pagtukar ini pong issue na ini. Masyado ka-importante. And then, at this point in time, no other than Bulan ex-Mayor Guillermo Gimildi Castro, iyo po ang mapresentar sa tuya. Kaya ni po banwaan ng mga bagay-bagay na ini, bako lamang sabi ta nga ni, base sa mga text-text blank, kundi base po sa mga magkakanigong ebidensya. Base sa mga magkakanigong dokumentos. Asin, syempre curious kita. Sa kung panong curious ka mo, curious man tabi ang sa indong abang lingkod, ano? Curious kita kung ano ang implikasyon ka ini. Diri lamang sa epekto sa serbisyo publiko, kundi sa manera kung paano ining ginastos, sino ang dapat makinabang, pira ang kantidad, ano ang hinimo, paano ginastos ang kwarta kan publiko. Pag sinabi niya itong publiko, kita po yun. Lambang taxpayer San Bulan, lambang taxpayer kan Segundo Distrito, lambang taxpayer bilang namamanwa ang Pilipino. Lambang Juan de la Cruz, it is our interest na maaraman po tabi kung paano ginagastos, especially involving public money na pinagkatiwala primeramente kang national government sa opisina ni Congressman Ding Ramos. Ang opisina ni Congressman Ding Ramos maoman ang nagtaonin kumpiyansa sa sarong vice alcalde, particularmente digdi sa Banwaan po din Bulan. So yan ang nagkapirang puntos. Of course, may mga implikasyon po yan sa serbisyo publiko, sa kung paanong manera ginastos, sino ang nakinabang, sisa yan dapat makinabang. Of course, may mga implikasyon legal yan. Sabi ta na nga ni, sa lambang opisyal na pinagkatiwalaan niya to, it is every public officer's bounden duty, legal and moral responsibility na maghatag sa tuya nin magkakanigong accounting o kaya pagre-report sa tuya. Dahil ang pinag-urulayan ding di serbisyo publiko, kwarta po tabi kan banuaan ano. So siguro, without much ado, tadyan sigurado, maruluwas man po ang sa indong mga mismong kuryosidad nindo. And yan ang mamamuton kan programang ini. In a one-on-one special interview with Bulan ex-Mayor Guillermo Gimindi Castro today, digdi po sa simulcasted sa nagkalimang mga estasyon, mamamuton niya to na maaraman asin masimbagan ang sa indong mga kuryosidad manunungod sa issue na ini. This is a paid broadcast, live interview, one-on-one kay ex-Mayor Pai Gimindi Castro didi po sa WOW Radio 92.7 FM and simulcasted over 88.71 FM and 100.7 Mix FM, DWPS Gubat, as in radio natin Sorsogon. Joey Goy sponsor ng kasabayan. Saniyan po siguro agado niya to ang pataratara. Hali po mismo sa dating alkalde, kanbanwan po din Bulan, no other than si ex-mayor Guillermo Gimindi Pai di Castro. Sir, good morning po.
Good morning, Mantabi Joey. Sa kaurupod mo, sa intero na mga nagko-cover sini na programa niyan, sa mga nagbabati na taga-Segundo Distrito, lalong-lalo na sa Bulan, nan sa ako mga special listeners, mga special ko na mga parabati na kisira niyan, nagbabati ka mo, preparado na ang sa iyo mga recorder, si Congressman Ding Ramos, si Bukal Joey Guban, si Roland Anyonebo, si Vice Mayor Marnelli Robles, an mga kalinyada mo, si Mr. Clean Romy Valeriano, Kapitan Andres Puras, Tony Bungkan, mga lideres ng mga PO ni Vice Mayor. Ini-special ko tabi kamo dahilan sa naniwala ako initabi na ipapaliwanag ko niyan sayo ini na conspiracy to commit fraud. Sa madaling sabi, diri lang sayo katawo ang may kaisipan sini. Kung kaya naniwala ako na ini syndicated multiple malversation of public funds. So inaayo ko tabi ang sa iyo oras na maghimati. Kay may mga mababasa ako didi na ngaran na pwede sir ang tagsadirisan ngaran diri man maaram na may cheque palan siya na niyan lang niya maaaraman. So mao yun tabi Joey ang primero na pagpaliwanag ko sa mga nagbabati niya.
Okay, so yung po pa'y tabi ang curiosidad, ano? Sabi ko nga ni bako lamang sa lado kang sa tuwing mga tagapagantabay ko, di kami mismo. Because in the past few days, yaon na po na may mga nagkapirang impormasyon na masyadong talagang nakakasabi kan iba, nangingirhat, sindang, inangarat, minsan di makapaniwala, na sugad palan sa di. Na parang yaon so initial nindang paniniwala na bagan nga ya, ano, basic nga ya ugang kung mga istorya naman sa nga ya ini. So, tama man po and na-appreciate niya mo na ikaw po mismo nagpiprintira mo niyan. So, mga dai naniniwala then sa puntong ini, we can disprove them, ano, na magsasabi kita, ay diri ini kay basta-basta lang na istorya. Kundi, nakabase ini sa mga ebidensya. So, yan po kay tabi ang kahaputan, ano? Ini pong mga pag-iristoryahan tangon yan, nakabase po ba ini sa mga ebidensya? Kasi may mga pagsay, baka ngayon mga pakaraot naman sana ini dahilan sa bida politika. Your reaction, sir?
Aram mo, tabi, Joey, bihira ako magsurumaton sa radyo. Nang kunasurumaton ako, kayang ko panindugan. Kung kaya nga ni, sa niya naman na okasyon kung hain masurumaton ako, imbubutangan ko ang sadiri ko sin penalidad in kaso nagbubuwa ako. Pwede ako iakusar sin libel. Pwede ako gahuyon sin buwaon. Pero pagkatapos ko magpresentar sa iyo sa naaaramang ko, kamo na ang maghusga kung pano ko ininaaraman nang kung pano ko hinimuhimo lang ini kung sa pagtubod nira hinihimuhimo ko lang ini. Dire ako pareho sini na sayo na programa nawara na sin sinabi kung diri puro base sa text. May mga kaso na minatay na imboburuhay sini. Apisar na binasura na san husgado. Initabi niya na maaaraman niyo, diri tabi ini kaso na binuhay. Minatay na tao, binuhay tabi para makaresibi sin cheque. Intatagang ko sin special attention. Nakisira magbati, i-take note niyo tabi. Magraot pa kung kaupod na niyo or kataning na niyo ang mga abogado niyo para pag-adalan ini na mga isasabi ko. Ako kunta, Joey, san sayo kaadlaw, nag-imbitar ako sa nina mga tao na binanggit ko, na mga special listeners ko, nakisira, mag-attend sila niyan, harampangang kami. Arampangang kami, base may mood nira ang kapot-kapot ko ng mga ebidensya, ma-examine nira. Pero malain eh, nagbatog na kita, wara man si nag-attender. Kung ikaw, Bukal Guban, ikaw, Roland Anyonebo, ikaw, Tabuso, kung may kusog kasimbuot, nang kayan sandughan niyo, imbitari ako niyo sa programa niyo, kay doon ako masurumaton. Kay kunwara kamusing kusog simbuot, makihampang sa ako, ako ang makihampang sa iyo. I-anunsyar lang niyo sa publiko na imbitado niyo ako. Basi diri man ako masahutan niyo na nagsakyada naman. Pagkatapos ini na programa ko, hulat ko tabi ang gahoy niyo. Ayaw so na text. Kaya di na masiguro kung ang nagtitext, mauman ang gayod ang tao. Gumahoy ka mo or i-anunsyar mo tabi Roland Anyonebo, Bukal Guban, ikaw Tabuso, na imbitado niyo ako, ihatag niyo ang adlaw, oras, lan lugar, kay insisirto ko kamo na kayan sandughang ko an atubangong kamo personal mismo doon sa sulod san programa o booth niyo. So siguro tabi Joey, malinaw na yon. Nano daw kung batugang ko na ang pagpaliwanag sini kay mao ini ang inuhulat san mga tao, lalong-lalo na ang mga biktima.
Okay, actually tama man sir, no? Although tawanan niya to nin siguro diit na doon na kung pagurulayan niya to di siguro ang biktima dili kay ngaya o kung baga may minatay na nagkakaburuhay, ma-receive pa sin cheque o may mga tao na naka-release na kinabang di man palan, may mga ngaya recipiente sin 5,000 tapos 500 lang palan. Sabi ko ni sir, ang biktima actually digdi kita po mismo lambang Juan de la Cruz. Because pigiristoryan niya ito, hindi iskwarta po kang banwaan. Ano? So here is ex-mayor Gimig de Castro Banwaan, na masaysay po, ano talaga ining pinagsasabi niya na mga ebidensya na ini, as in ano ang pinakang issue, manunungo digdi sa pagkakagastos saan pundo kang gobyerno, kwarta po niya ito bilang mga namamanwaan Pilipino. Pabiluhon ta si Bulan ex-mayor Guillermo Gimig by de Castro para ipresentar sa tuya ang mga bagay as in issue na ini. Go ahead po.
Batugong kumun a ang istorya sini na mga pundo. Ini hali sa tao, tinipon sang gobyerno, binahin sa congressman ta para gamiton sa mga taga-segundo distrito. Diri tabi ini kwarta ni Congressman Ramos. Kwarta tabi ini sang Pilipino. So para masabutan niyo kung anano ang aktuasyon, kung pano mamulitika, kung pano magamit sin poder, or maggamit sang kaniya power bilang congressman, tuguti tabi ako niyo mag-istorya sine. San Agosto 2, 2011, sa notice of pending check issued, nagbatog ang pagpadara ni Congressman Ramos simpundo para kan Vice Mayor gamit ang PDAF niya. 250,000 ang nakasurat na impadara sa DBM na may nakabutang exclusively by the office of the Vice Mayor per request of Congressman Diogracias B. Ramos Jr. Aram niyon, mga kabungto ko, mga taga-Segundo Distrito, mga nagbabati, sa'yo ininapagbalga simbatas sa local government code. Intiro tabi na pundo pagsumulod sa kaban sa munisipyo ang nagdidisborson, wara iba ang mayor. Siguntabi yon sa Section 305 na nagsasabi, all monies officially received by a local government officer in any capacity or any occasion shall be accounted for as local funds. Foregoing considered, it is the municipal mayor who shall be responsible on the control, management, and disbursement of PDAF deposited to the account of the municipality of Bulan. Nano ang nangyari sini na 250,000 na primero na pinadara ni Congressman Ramos? Nagsurat sa Agosto 9, 2011 si Congressman Can Mayora na nagpapaisi sa alokasyon niya na 250,000 para sa mga indigents. Indigents na ang mga mag-release mauan Vice Mayor. Sinuratan ang mayor na diri kasun makiaram kay para yoon sa Vice Mayor. Apisar na ang DBM ang pinadara na allocation address sa Honorable Mayor Municipality of Bulan dated August 2, 2011. Brinaso ini kay kinadto ni Congressman ang DBM para suratan ang mayor na may nakabutang sa surat sa Department of Budget and Management na initabi na pundo exclusively by the office of the Vice Mayor per request of Congressman Diogracias B. Ramos Jr., 2nd District of Sorsogon. Initabi na 250,000, wara man ini labuti ni Mayor De Castro. Kay diri man abis-abison ang Mayor Sambulan nang diri man paha simpundo kun sa mga AX man lang or para sa mga indigents. So, San Agusto o San ano naman, San Mayo naman, 8, May 8, 2012, pinaisi naman ni Congressman Ramos si Vice Mayor Robles na may padara naman siya na 300,000 para na naman sa mga indigents, permi indigents. Pero san ipadara ini na 300,000 san DBM, wara na pagsabi ang DBM na exclusive na paggamit yon sa Vice Mayor. Siguro na realize na san Vice o san DBM na ang pundo na nagsusulod sa kabansan munisipyo wara sin poder ang vice mayor mag-disburse or mag-gastos. Pinabayaan lang tabi yun ni Mayor De Castro. San Oktobre 29, 2012, may una naman sin pinadara si Congressman Ramos na para na naman sa mga indigents na nakantidad sin 500,000 hali gihapon sa kaniya PIDAP. Como nakasurat na naman para sa Municipality of Bulan, ang hinimo sa budget officer sa Bulan, nag-query sa DBM. Naghapot ang gusto sabihon. Nano baya kay pirmi lang nakabutang Municipality of Bulan na niyan wara natabi si nakabutang na exclusive to be used by the vice mayor. So naghapot ang munisipyo sa paagi sa budget officer. Nagsimbag tabi ang DBM. Mauna ini nasimbag sa DBM na sa December 3, 2012, nagsimbag ang DBM kan Mayor De Castro. Nasabi nga ni sa last part, si Knight ang duwa na section. Section 305D provides that all monies officially received by local government officer in any capacity or in any occasion shall be accounted for as local funds unless otherwise provided by law. Number 2, sinight pa ang section 344 provides that except apwera lang kung sa Bicol, in cases of disbursement involving regularly recurring administrative expenses such as payroll for regular and permanent employees, expenses for light and power, the approval of the disbursement voucher by the local chief executive himself shall be required whenever local funds are disbursed. In cases of special or trust funds, disbursement shall be approved by the administrator of the fund, kung sino ang nag-a-administrar. On the other hand, the vice mayor, being the presiding officer of the Sangguniang Bayan, shall sign all warrants drawn on the municipal treasury for all expenditures appropriated for the operation of the Sangguniang. Ang pwede lang gusto sabihon,
saya, saya. Wow! Ang totoong bida, walang iba tayo.
Oras oras ba naman? Iguan na po kitang 21 minutos makalipas po ang alas 9 ng pagkaga. Nagkagawa po ni diit na pag-fluctuate so kung ano, no? So kuryente. So pagpapanagos po nga ito ining sa tuyang one-on-one interview, a special program po sa muna na Aldaw ni Domingo. Entry kay Bulan Next Mayor Guillermo Gimig de Castro. Mano naman po kaining pinagsasaysay niya, no? Na ining sabi nga is irregular masyado. Scamable scams na nangyari digdi sa Satuya Apurong distrito. Of course, in particular, digdi po sa Banwaan in Bulan na imbelto ang pundo po kan gobyerno na ipinagpasa, of course, hali sa national government, pasisiring naman sa PDAF, kan kongresista niya ito sa segundo distrito, pakad po naman sa opisina kan vice mayor. So, yawon po ang mga issue, yawon po ang mga question. So, dur-diretso kita, medyo napundo kita ng dikit, ano, and naniniwala kami na dit man sa naitong so pag-fluctuate baga, kaya yawon mang yapon kamutabi sa pagantabay kayong presentasyon na inisang mo niyan po na Adlaw sin Domingo. Still, simulcasted, hindi po sa 100.7, hindi sa 92.71 WOW FM, then dyan sa 100.7 Mix FM, 88.71 FM, sa DWPS Gubat, and then dyan sa radyo natin, Sorsogon. Balikan niya ito ang mga pahayag, asin mga pagduduon, ano? Asin pagsaysay kan sa tuyang dating vice, sa tuyang dating alkalde, manunod po sa mga issue na ini involving public money. Si Ex-Mayor Gimig de Castro, sir.
So, sa madaling sabi nabi, ang sabi sa DBM, no? Kung nasusundan niyo ako, tulong beses tabi pag-release o paghatag si Congressman sin pundo para sa mga indigent sa Bulan. Ang primero, San Agosto 2, 2011. Ang ikaduwa, June 26, 2012. Ang ikatulo, May 8, 2012. 250, 300, nan 500. Total, 1,050,000. Ang primero na padara na 250,000, may unsin nakabutang na para lang ini, exclusive, na gamit lang ini o ang makagamit lang wara iba ang vice mayor. Ang sumunod na duwa na 300,000 nan 500,000 klinaro na sa DBM na ang pwede lang igastos o may poder ang vice mayor magastos, mga gastos para sa sangguni ang bayan. Wara siya simpakiaram sa pundo na masulod sa kaban sa Bulan or Sambungto. Pero wara gihapon nyo ni Mayor de Castro intrahe. Pinabayaan lang si Vice Mayor kay grabe ang gumaguma ni Vice Mayor na makaputan nan magamit ini na 1,050,000. Maotabi yon ang istorya san pag-abot sa pundo. Mismo ang surat ni Congressman Ramos sa Mayor sa Bulan na Pitsa 9, August 9, 2011. Basahong kutabi kay Halipot man lang ini. Honorable Helen C. de Castro, Mayor, Municipality of Bulan, Province of Sorsogon. Dear Mayor de Castro, please be informed that I have allocated the amount of pesos, 250,000, under NCA number NCA-BMB-G 11-8000854 dated 21 July 2011 for social services, burial assistance, food assistance, medical and dental assistance to indigents, indigents in the office of the vice mayor for her judicious, batian niyo, for her judicious and impartial disposal to our poor constituents in Bulan. Please be guided accordingly. Thank you. Sincerely yours, Diogracias B. Ramos Jr. Copy Parnis, Honorable Marnelli B. Robles, Vice Mayor. So, yun tabi, nagpapatotoo na si Congressman insulto or ininsulto na ang Mayor Sambulan. Nagbalga na siya simbatas kung kaya ngani san nagsunod na mga duwa na padara niya habo na tabi ang DBN magbanggit sin exclusive use of the vice mayor kay naaraman or dati aram san DBM inunra lang si Congressman Ramos. Pero siguro na-realize san DBM hasta sira magkaka-repeat sini kay nagbabalga sira sim batas sigun sa local government code na sabi ko nga ni kanina section 305 ng section 344. Kung kaya sabi san DBM sa surat nila sa duwa na funding o pundo ni Congressman na kakantidad sin 300 ng 500,000, sabi, foregoing considered, sa buta tabi ni Congressman Ramos ng Vice Mayor Marnelli, foregoing considered, kinonsiderar na ang intiro, it is the municipal mayor who shall be responsible on the control, management, and disbursement of PDAF deposited to the account of Municipality of Bulan. We hope we have enlightened you on the matter, Congressman Ramos, Vice Mayor Marnelli. Very truly yours, Rebecca B. Ulayon, Director for Kapi Parnis, the Municipal Budget Officer, Municipality of Bulan. Mautabi yon. Maliwanag na sa mga taga-Bulan na dapat kuta ang mayor ang mag-disburse, pero aram niyo ang mayor tadidi, diri man sabi halup-halupon simpundo. Pinabaya ang kaniyan, Vice Mayor, inunra ni Mayor ang pambabraso ng pagbalga simbatas ni Congressman Ramos. Niyan, mauna tabi ini ang bation mo sinmayad, Congressman Ramos, mga kaurupod mo, Vice Mayor, kay ikaw dati mo aram ini, mga ignorante na kaurupod mo, mga PO, mga lideres, mga ngaran sin mga taga-barangay, kay kun mabasa ko ang ngaran niyo, na di mang kamo nagmamangno, ikaw tabi Mr. Clean Romy Valeriano, ikaw Chris Gutladera, ikaw Kagawad Valeriano, Tony Bungkan, nan Andy Poras, baratian na tabi niyo ini. Mao ini tabi Joey ang summary. Summary lang muna. Kay maabot kita sa detalyado na doon taod-taod. Ang nabiktimahan tabi 26 na barangay. May 4 katawo, may 6, may 18 katawo, may napulo. 26 na barangay. Diri patabi kami tapos o ako tapos mag-imbestigar sa bilog na pundo. Ang mga diri initabi na yung primero ko na imbabanggit o babanggiton na pulo o 100 sanggatos katawo na may cheque, sanggatos na tawo na may cheque na kantidad 102,500 102,500 An address na nakabutang sa mga butcher, wara man dito ang tao, wara man sinakakila sa tao na nakangaran sa cheque. Wara sintag lugar na nakakila. 100 na katawo, 100 na natsikehan. Inimod ko ini sa list of voters. Wara tabi ini sa listahan sa list of voters. Ang list of voters tatabi 50,029 to be exact. Pero ini na sanggatos katawo, fictitious ang ngaran sini. Diri totoo ini na nag-iexisti na mga tao sanggatos ang hapot. Nano ang nangyari sa Chekison? Nakaingkas tabi ini, nagkagaramit. Ginaramit ini na cheque. Doon niyo maaaraman kung sino ang naggaramit. Pira ang diri nagmangno o diri nakaresibi. Ang gusto ko sabihon, mga tao na diri nira aram, may cheque palan sira. Kay wara man sira pagdaop sa opisina mo, Vice Mayor, so di man sira naglalaom sin may cheque. Pero, Vice Mayor, may cheque tabi, unom katawo, may cheque, diri manira na-receive. O diri unom, 20 tabi katawo, 20 katawo, o cheque, duro-durobli. Kaya naluwas, na naka-receive, 57 katawo, 57 na cheque. 57 katawo, 57 na cheque, nakangaran sa tao na nag-i-existe, pero diri nagmamangno, may cheque palansira. Ang kantidad, 45,350. Okay? Ikadua, o ikatulo, mga minatay na. Ha? Bati atabi ni Vice Mayor. Sa Barangay San Obrero, sayo, 1,500 ang cheque nakangaran sa minatay na. Munti Calvario, sayo na cheque nakangaran sa minatay na. Butag, 300 na kantidad sin cheque nakangaran sa minatay na. Abad Santos, sayo, 1,000 nakangaran sa tao, minatay na. Sa Sona Size, 500 pesos nakangaran sa tao, minatay na. Okay? Ikaupat, mga diri man indigent. Aram niyo, mga nagbabarati niyan, ang gusto sabihon san indigent sa parte sang gobyerno, diri lang tabi kay pobre. Kay may mga pobre na diri man nagdadaop or nagpapadanon sa gobyerno. Pag sinabi sang gobyerno indigent, sabot man ini ni Congressman Ramos na mga tao na pobre na wara na sin mahimo kundi ang magpadanon sa gobyerno. Kung kaya mandado man ang gobyerno na kung may pundo dapat danunan. Mauyon tabi ang gusto sabihon san indigent. Okay? Ikalima, mga nakaresibi sin dua, tulo, nan upat ka beses san cheque, makangangalas, ha? Bagaan sira na lang an indigent. may unsin nakareceive na upat ka beses, may tulo ka beses, may duwa ka beses, makangangalas, pero may untabi sin 13 katawo na duro-durobli ang ngaran, ang cheque nira, nagkantidad, sin 66,200,000. Ang pagtubod ko, kay basahong ko ininangaran, badi diri man ini nagmamangno na tawo, pero may cheque sira. Kay diri ko insasabi tabi, Vice Mayor, na ini na mga nakangaran sa cheque, nagmamangno ini. Diri ko insasabi, pwede sir nagmamangno, pwede sir diri nagmamango. Halimbawa, initabi si Sarah Jane Grabillo. Nakabutang sa address niya, San Juan, Bag-o. Tulong beses tabi ini nakareceive 10 mo na para sa indigent. Sarah Jane Grabillo. 8,500 tabi ang total sine na nakubra. Ini na Trixie Glumar. Tulong beses man. Taga San Juan, Bag-o man. 8,500 man tabi sine ang nareceive. Ini na Johanna Glumar. Tulong beses man, taga San Juan, Bag-o gihapon. 8,500 na naman ang nareceive sine. Ini si Camille Ann Guray, duwang beses, taga San Juan, Bag-o na naman. 5,000 ang nareceive sigon sa cheque. Ini na Debbie Guray, pinsan mo tabi ini, Vice Mayor. Pinsan mo ini, singaki mo, upat ka beses pakareceive, taga San Juan, Bag-o, 15,500 tabi ang total na cheque sini. Di ko aram kung nareceive niya ini. Jason Garland, duwa ka beses, taga San Juan, Bag-o na naman tabi, 2,000. Ini naman si Imelda Glumar, duwa na naman tabi ka beses, taga San Juan, Bag-o, 1,300. Sample ko lang tabi yon. Kay grabe ini, sakiton ako sini magbasa. Ikaw nam, nahinimo mo, pinapirma, nakareceive, pero kulang. Ha? Bati atabi, Congressman Ramos, kamo na nagbabarate, pinapirma sa botser, nakareceive man too, pero kulang. Kay nano kay kulang? Kay sam papirmahon sira sa botser, di pa manira aram kumpira ang kantidad na hihimoon na cheque. Tinagan sira sin 500, ang nakabutang didi sa cheque, 5,000. Ang daghanon ang biniktima niyo sa managanaga. Pito lang na cheque tabi, Vice Mayor. Pito na cheque sa managanaga, pero ang kantidad, 24,500. Ah, nabati mo tabi, Vice Mayor. Ikaw tabi, ex-Kapitan Ray Buntigaw, huya adidi ang mga cheque na impaparapirmahan mo. So, batian niyo sa managanaga, pito lang katawo, pero ang nakabutang, 24,500. Nagpirma ang tawo, pero nagsabi sira, di manira ini, kumpleto na resibe. Otro, ikapito, iba ang lugar na iniistaran. Gusto sabihon, sa butcher, nakabutang kung taga diin siya. Pero, ang cheque, diri, pag-check misan tawo, diri man siya taga dito. Iba ugaring ang iniistaran niya. Halimbawa, may nakabutang didi na taga Dulos, pero tagahuban o garing. O nagkaparan una ini, nakabutang ang tao, may ngaran, may address, may cheque, pero paghaputa mo sa barangay kunhain ini ni tao, wara man sin nakakila kay di man dito naka-star. Pagberipika rami, huyad tupalan sa iba na barangay. Ikawalo, yaan na, ang makahahadok. Mga political officer mo, mga barangay leader, kaupod na ang kadanon mo, kaupod ang operator mo,